Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Povíme si něco o náhlých případech, náhlých úmrtích. V Itálii denodenně nacházíme články v různých denících. Tady nemluvím o nějakých sociálních sítích či webech, ale opravdu o různých denících provinčních nebo celonárodních novin, kam se některé, podotýkám, některé zprávy dostanou, ale i těch je přes příliš. V pátek si povíme na základě reportáží z televize, kde v jednom pořadu velmi hrdině se snaží přijít na kloub a pomáhají lidem vyřešit různé případy, jako jsou například právě některé otázky rodičů, kteří přišli o své děti, a to znamená i adolescenty, mladé, kteří náhle zemřeli a nikdo jim nedává odpověď na to vlastně proč. A samozřejmě to byli všichni očkovaní. Takže to bude na základě televizního vysílání, ale samozřejmě máme tady zprávy z různých deníků. Takže já bych zde citovala jenom v rychlosti takový menší seznam, někdy například od konce náhodou vytažený z novin, od konce třeba ledna, takže během tohoto měsíce února, takže tady máme 19-letý Federico ze Savony, 14-letý sportovec Sebastian z Cagliari, náhlá úmrtí. 2.2. 18 let Marco náhle zemřel z Říma. Katerina 3.2.2023 19 let. 5.2.2023 Christian 16 let. Camisano Vicentino zemřel po tom, co se u něho objevily z ničeho nic symptomy, jako je epileptická krize. Psal to deník Il Giornale. Brescia Today 7.2.2023 Giulia 18 let. Aneurysma v mozku. Udělali si ji náhle nevolno doma. 9.2. Aquila, 13-letý. Náhlá nevolnost. Lorenzo. Píši, že neměl mít žádné patologie. 10.2. Pamela. Zemřela v 8 letech na perikarditidu ve městě Vasto. Po 3 dnech teplot. Anarcano, 12-letý Michelangelo, byl nalezen rodiči na dvoře bez známek života. No a pak třeba 16.2. Elena, 34 let, zemřela při návštěvě rodičů náhle. Pak tedy máme Lorena Emma, 43 let, náhlý infarkt, 17.2. Ten týžden 45-letý muž Katanzáru byl nalezen bez života u nádraží. Jakmile vystoupil z auta, padl k zemi. A S u Trevíza náhlá nevolnost v autě. Stačí zastavit a kolem jedoucí policejní hlídka stačí přivolat pomoc. Náhlá smrt Stefano Finardi, 50 let, San Silvestro, Curtatone. Roberto Camilleri, policista z finanční stráže. Udělalo se mu nevolno v autě a vyboural se. Zemřel v 56 letech. A tak dále, toto bylo opravdu pouze namátko z novin, z různých regionálních novin. Jak jsem řekla, citovala jsem dokonce Il Giornale, což jsou celonárodní noviny a tak dále. Nicméně je toho moc. Tento týden se to stalo i ve městě, kde žiju, v Monceliče. 50-letý pán seděl na gauči a už se neprobral. Teprve, když se vrátila jeho žena, protože nepřišel na schůzku, kterou si dali k centru s přáteli, tak ho našla doma. Dostal náhle infarkt a nedalo se už nic dělat. Takže je to opravdu velice časté, přes příliš časté. A hodně právě u mladých lidí a dětí, adolescentů, takže opravdu v pátek tam se dozvíte ještě nějaké další oficiální zprávy i od advokátky těch rodičů a vyprávět bude i na skrytou kameru člověk, který přizná, že se ani tyto náhlé případy správně neregistrují, zřejmě záměrně. Tedy neregistrují se tak, jak by měli a samozřejmě se to všechno snaží šoupnout, tak říkajíc, pod koberec. Zároveň jsem si nechala na pátek určité statistiky, které jsem vyhledala, tak aby to bylo v jednom programu kompaktně. Takže to si řekneme až v pátek a nyní se budeme věnovat dnešním zprávám, co na nás chystají elity. Samozřejmě do toho patří i hmyz na talíři, co si budeme povídat, a další informace ohledně zimy a eventuálních počtu obětí právě kvůli energetické krizi a další. A nyní něco k tématu, co se týče cenzury, hromadného šmírování a konzumace hmyzu. Já mám zde jeden článek z Gaston Institute a tento článek napsal J.B. Shirk a právě jeho název je Cenzura, hromadné šmírování a konzumace hmyzu. Vev proti svobodnému světu. Tento článek vyšel minulý týden, tedy 16. února 2023. Světová říše, budovaná Světovým ekonomickým fórem, World Economic Forum, tedy WEF, potlačující jednotlivé státy, převzala to nejhorší ze světových diktatur a výsledkem je Frankensteinovo woke monstrum. Od Aztéků si přivlastnila zálibu v lidských obětech, které měly odvrátit špatné počasí, od čínských komunistů lásku k totalitní kontrole a likvidaci tradiční kultury, od italských fašistů partnerství s korporátními monopolisty utlačující společnost a od německých nacistů víru v nadřazenou rasu. Především celebrity, bankéře, kumpány, kapitalisty a potentáty, kteří se scházejí v Davosu i jinde aby tleskali svým vlastním úspěchům a dále realizovali svůj hlavní plán, které Světové ekonomické fórum WEF dobrosrdečně označuje jako velký reset. The Great Reset. Jak sám Klaus Schwab nedávno prohlásil, před plejádou svých vznešených hostů WEF hodlá ovládnout budoucnost. A kdo proto bude vhodnější než ti, kdo považují zbytek obyvatel planety za pouhé sluhy a nevolníky? Bylo by hezké si myslet, že totalitní monstra 20. století posloužila lidstvu jako dostatečné varování, aby se už nikdy nerozvážně nevydalo po krvavé cestě autoritářství. Bohužel se zdá, že poučení ze století globálních válek, genocid, výbojů a revolucí bylo rozmetáno jako chmíří odkvetlé pampelišky, aby zlo mohlo znovu zakořenit a růst. Samo WEF se samozřejmě nepovažuje za něco podobného Stalinovi, Hitlerovi, Mussolinimu, Polpotovi nebo Mao Zedongovi. WEF v sobě stejně jako John Kerry vidí vybranou skupinu lidí, která zachrání planetu pro všechny ostatní. Viděli se snad totalitáři minulého století jinak? Jak by se možná zeptal Albert Camus, kdy neposloužilo blaho lidstva tyranům jako alibi? Když se nejbohatší a nejmocnější lidé planety sejdou pod ochranou silných bezpečnostních opatření, které zajistí jak jejich bezpečnost, tak vyloučení všech ostatních, vybaví se mi varování z knihy Adama Schmidta Bohatství národů. I když se lidé ze stejného oboru zřídka setkávají, a to i za účelem pobavení a rozptýlení, tak jejich rozhovory vždy nakonec skončí nějakým spiknutím proti veřejnosti nebo nějakou lstí, jak zvýšit ceny. Ve světle dnešní šílené snahy nahradit energii z uhlovodíku nedostatečnými zelenými alternativami, v důsledku čehož se zvyšují ceny komodit a zboží po celém světě a rychle rostoucí životní náklady dusí všechny, kromě těch nejbohatších, nebyla Schmidtova slova nikdy aktuálnější. Jak bez obalu vysvětluje John Kerry, jediným způsobem, jak bojovat i s tou nejnepatrnější změnou klimatu, jsou peníze, 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 peníze. Je fascinující pozorovat, jak sebestředná plutokratická elita odkrývá své karty. Pokud každé opakování slova peníze výše představuje 100 bilionů dolarů, tak možná John Kerry dokonce i říká pravdu. Když začnou obhájci klubu Klause Schwaba svými týmy mozky křičet, že humanitární motivace Světového ekonomického fóra nemají nic společného s vyděláváním peněz, tak se zamyslete nad šíleností takového tvrzení. Závratně bohatí lidé mají ekonomickou motivaci skrývat svůj majetek pod fasádou filantropie, aby se vyhnuli zkoumání a zároveň tento majetek ještě zvětšili. Za každou pídí agendy Build Back Better, budovat znovu lépe, velkého resetu, globální ekonomiky prosazovaného WEF se skrývá nějaký korporátní titán, bankovní gigant, politik toužící po moci, byrokratický náčelník nebo starý aristokrat, který vydělává peníze a získává vliv na základě mnoha tajných transakcí, jež jsou základem celé této filantropické maškarády. Slogan Láska k lidu, Love of Humanity, se hodí leda tak pro samolepky, které si WEF může nalepit na nárazníky svých elektromobilů, skutečnou hybnou silou nejmocnějších lidí je totiž pořád jejich chamtivost. Jsou závislí na otrocké práci Afričanů při těžbě zelených nerostných surovin a na otrocké práci Číňanů při výrobě zelených technologií a přitom označují jako hnusného xenofoba a rasistu každého, kdo bojuje proti jejich politice otevřených hranic, která zaplavuje západní země nekonečnou zásobou levné pracovní síly. Asi nás nepřekvapí, že ti, kdo jsou nejvíce zodpovědní za podkopávání celých zaměstnaneckých odvětví doma, se zároveň podílejí na otroctví v zahraničí a jsou to ti samí, kteří poučují svět o rasismu, spravedlivých mzdách a lidských právech. Stejně jako všechny podvody, při nich, že bohatí a mocní okradli chudé a bezmocné, se i altruismus WEF jeví jako mafiánský. Jejich agenti klepou na dveře podniků po celém západě s jednoduchou nabídkou. Možná jste o tom neslyšeli, ale je tu spousta špatných živlů, které vám chtějí uškodit. Dobrá zpráva je, že vám můžeme nabídnout ochranu už za 50% vašeho zisku. Majitelé podniků, kteří v minulosti neměli problémy zisku dosahovat, zprvu odmítají. Asi to nechápete. Vysvětlují jim jejich noví přátelé, samozřejmě v uvozovkách. Bez nás by se mohlo stát, že by skupiny na ochranu občanských práv bojkotovaly vaše výrobky jako rasistické a transfobní. Investiční skupiny by znehodnotily vaše akcie kvůli tomu, že jste se nezavázali k dodržování zásad ESG a banky by vám odmítly nabídnout budoucí půjčky kvůli vaší podpoře v uvozovkách nenávisti a také v uvozovkách dezinformací. Všichni naši zpravodajové možná budou muset psát negativní články o vaší firmě. Byla by škoda, kdyby takový šikovný malý podnik trpěl, když jsme tu my, abychom mu pomohli. A jak by se taková pomoc dala získat? Je to jednoduché. Stačí dělat to, co říká WEF Klause Schwaba. Obchodovat s našimi schválenými bankami a dodavateli, vyjádřit podporu našim deklarovaným cílům a kauzám a my se postaráme o zbytek. A pak na naši výplatní listinu dostaneme i politiky, aby vám veřejně poděkovali za záchranu světa. Metoda cukru a biče. Létají si v soukromých tryskáčích a nemyslí na to, kolik ve skutečnosti vlastní honosných sídel, ale v podstatě je kabala Světového ekonomického fóra jen největší bandou zločinců, jakou kdy organizovaný zločin dokázal shromáždit v jedné místnosti. WEF režíruje nejúčinnější plány. jaké kdy byly vymyšleny, aby donutilo dříve svobodné země tancovat, jak píská. Je to Casa Nostra, naše věc. Nově transformovaná do Klausovy věci. Ve spravedlivějších dobách by všichni účastníci setkání VEF byli zatčeni za spiknutí za účelem vydírání a podvodu. Dnes však nejvýznamnější lídři, prezidenti, premiéři, zákonodárci a dokonce i generálové vášnivě hájí jejich zájmy, neboť páni naší budoucnosti investovali obrovské finanční prostředky do voleb nejvýznamnějších lídrů Západu. Generální tajemník OSN Antonio Guterres na zasedání VEF přítomným posluchačům sdělil, že světová ekonomika je v obrovském nebezpečí, aniž by zdůraznil, že většinu škod způsobila politika lockdownů kvůli COVID-19 a pokusy využít pandemii pro realizaci velkého resetu, pro přechod Západu od energie z uhlovodíků k zeleným energiím. Místo toho, aby šéf OSN využil tuto globální platformu jako příležitost k tomu, aby se kál a celému světu řekl mea culpa, moje vina, věnoval se dvěma jiným bodům. Za prvé, měla by existovat právní odpovědnost pro platformy sociálních médií, které propagují lživé informace. To je samozřejmě v uvozovkách. A za druhé, politici by měli vnutit nepopulární plány svým spoluobčanům pro jejich vlastní dobro. Šéf této globalisty, preferované mezinárodní organizace, v podstatě požadoval, aby vedoucí představitelé jednotlivých zemí záměrně nerespektovali vůli svého lidu a zavedli systém kriminalizace svobody projevu, takže nesouhlas zázračně zmizí, podobně jako protestující v převýchovném táboře. Jsou to ty též elity VEF, které mají tu drzost se otočit na obrtlíku a kázat nám o demokracii a západních hodnotách. Kolumbijský prezident Gustavo Francisco Petro Urrego samozřejmě neměl problém říci nahlas tu nevyřčenou část celé této agendy. Sedíce hned vedle zeleného, v úvozovkách samozřejmě, šampiona a la Gora prohlásil, že pokud chce lidstvo přežít, tak musí svrhnout kapitalismus. Nezdálo se, že by s ním člen správní rady VEF Al Gore nesouhlasil. Lze tedy říci, že Davoské fórum nachází více zalíbení v elitou řízené verzi komunismu. Existuje vůbec nějaký jiný druh než v systému volného trhu, v němž se může dobře dařit i obyčejným lidem. Pokud se vám zdá, že je to naprostý opak těžce vybojovaných západních svobod, které upřednostňují ochranu práv a svobod jednotlivce před nevybíravými zásahy státu, je to proto, že Světové ekonomické fórum postavilo na hlavu neocenitelné dědictví osvícenectví Západu. U příležitosti svého setkání VEF zveřejnilo zprávu, v níž mezi nejvýznamnějšími globálními riziky uvádí mylné informace a dezinformace. Členové WEF veřejně předpovídají, že ve Spojených státech budou brzy platit zákony o nenávistných projevech, což by bylo v přímém rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který chrání svobodu projevu. V nekonečném boji s neustále se měnícím klimatem sílí volání posledování a prosazování individuálních uhlíkových limitů. Stejní autoritáři prosazují digitální vakcinační pasy, trasování kontaktů, povinné používání experimentálních vakcín a všudy přítomné testování. A v návaznosti na rozhodnutí WEF, že obyvatelé západu by měli začít více konzumovat hmyz, Evropská unie nyní povolila přidávat do některých potravin prášek z rozemletých cvrčků domácích. Cenzura, hromadné šmírování a konzumace hmyzu. Vítejte v budoucnosti podle WEF. Žádný z rozsáhlých programů WEF na přetvoření světa podle zájmu jeho členů nezní jako něco, co by svobodní obyvatelé západu mohli dobrovolně přijmout. To je jistě důvod, proč tolik řečníků na zasedáních WEF vyzývá k násilnému prosazování těchto politických plánů bez ohledu na podporu veřejnosti. Možná i proto komunistická strana Číny nedávno ocenila letošního v uvozovkách ducha Davosu. Komunisté poznají komunismus, když ho vidí a globalistická oligarchie elit, takzvaných elit, Klause Schwaba se Číně evidentně líbí. Takže toto byl článek autora jménem J.B. Shirk, který píše o politice a společnosti a je to článek z Gatestone Institutu. A ještě zůstaneme na těchto stránkách, jelikož je zde další velmi zajímavý článek, jmenuje se Environmentalismus ožebračuje a zabíjí. 18. února 2023 ho napsal Drew Godefridi, takže cituji. Prudké zvýšení cen energií po vypuknutí války na Ukrajině a především zelená energetická politika, která učinila Evropu v posledních 20 letech závislou na ruském zemním plynu, přinutily stovky milionů Evropanů ke snižování spotřeby energií, zejména v této topné sezóně. V době, kdy čtete tyto řádky, mají některé evropské rodiny ve svých obývacích pokojích teplotu 15 stupňů Celsia. Šťastný nový rok. A zima ještě neskončila. Nesčetná omezení vytápění a odběru elektřiny, se kterými se Evropané musí smířit, protože nemají na výběr, budou mít katastrofální důsledky. Takový je závěr robustního statistického průzkumu, který nedávno zveřejnil britský časopis The Economist. Časopis The Economist napsal, že kvůli současným šíleným cenám energií zemře tuto zimu 147 tisíc Evropanů nad rámec ročního průměru z let 2015 až 2019. Pokud bude zima mírná, klesne podle tohoto časopisu počet nadměrných úmrtí na 79 tisíc. Pokud bude zima naopak mrazivá, vzroste počet nadměrných úmrtí na přibližně 185 tisíc. Píše autor a zde je citace, závěr našeho modelu je, že pokud budou v letech 2022 až 2023 platit vzorce z let 2000 až 2019, budou ruské energetické suroviny velmi silnou zbraní. Při cenách elektřiny blízkých současné úrovni by v typické zimě zemřelo přibližně o 147 tisíc lidí více, tedy o 4,8% více než je průměr, než kdyby se tyto náklady vrátily na průměr z let 2015 až 2019. Za předpokladu mírných teplot budeme-li pro každou zemi předpokládat nejteplejší zimu za posledních 20 let, by počet nadměrných úmrtí klesl na 79 tisíc, což by představovalo nárůst o 2,7%. V případě mrazivých zim, kdy pro každou zemi použijeme v modelu nejchladnější zimu od roku 2000, by se toto číslo vyšplhalo na 185 tisíc, což by představovalo nárůst o 6%. Odhaduje se, že ve válce na Ukrajině zahynuli desítky tisíc vojáků, jinak řečeno i v nejlepším případě při mírné zimě by podle časopisu The Economist mohly explodující ceny energií zabít více Evropanů, než kolik vojáků zabila válka na Ukrajině. To je otřesné. The Economist je oprávněně opatrný. Exploze cen energií za poslední rok nemá v Evropě obdoby. Statistická prognóza musí brát v úvahu národní politiky, zastropování a uhlazování cen energií. Je však vždy na místě mít se na pozoru před matematickým modelováním budoucnosti. Vzpomeňme si na zprávy Mezinárodního panelu pro změnu klimatu IPCC a nedávné prognózy úmrtí v důsledku COVID-19. Chladné počasí zabíjí. Zima přímo zabíjí ty, kteří si doma přestanou topit, i ty, kteří zmrznou na ulici. Chlad podporuje smrtelné nemoci, kterým se v zimě daří. Chlad zabíjí i ty, kteří se během výpadku elektrického proudu a přerušení dodávek ostatních energetických surovin snaží topit alternativními provizorními prostředky. Tato tragédie je přímým důsledkem politiky zelené energie, která se v Evropě prosazuje posledních 20 let. Budování poválečného uspořádání západní Evropy, která ještě tehdy nebyla Evropskou unií, bylo z velké části postaveno na snaze podporovat výrobu hojné a levné energie. Dvě ze tří původních společenství, uhlí a oceli a atomové energie, odpovídaly tomuto přání. Hlavním cílem smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii Euratom bylo vytvořit podmínky pro rozvoj silné evropské jaderné energetiky, která by byla schopna zaručit energetickou nezávislost šesti původních členů Evropského společenství uhlí a oceli, z něhož se nakonec stala Evropská unie. O evropské energetické politice dlouho rozhodovali odborníci jako Samuele Furfari, kteří si uvědomovali, že energie je základem lidské existence ve všech jejich projevech. Dnes Evropské komisi dominují samozvaní ekologové, jako je Franz Timmermans, pod vedením německé Ursuly von der Leyen. Nemluvě o tom pravidelném stěhování Evropského parlamentu. Nemilost, do které se dostal jediný udržitelný, nepřetržitý a skutečně evropský zdroj energie. Jaderná energie je z velké části způsobena rozhodnutími Evropské unie. Jaderná energie samozřejmě není bez rizik a nedostatků. Je zde také otázka jaderného odpadu, který je závažným problémem. Po postupném zákazu uhlí ve velké části Evropy a vzhledem k tomu, že země EU prakticky nemají vlastní ložiska snadno těžitelného zemního plynu, zbývají Evropě pouze dvě možnosti – jaderná energie a dovoz zemního plynu, zatím z Ruska, Kataru a Alžírska, tedy ze tří autoritářských režimů. Zemní plyn mohou nabídnout i USA, ale k tomu evropské země potřebují vybudovat terminály na zkapalněný zemní plyn LNG. Například Německo má zatím v provozu jen jeden takový plovoucí terminál. To jsou důvody, proč musí být jaderná energie součástí energetického mixu Evropy, pokud chce Evropa zůstat alespoň trochu nezávislá, zejména na zemích jako je Rusko a Katar. To však nezbavuje evropské národní vlády jejich odpovědnosti. Francouzský prezident Emmanuel Macron nejprve snížil investice do francouzských jaderných elektráren, což se nyní snaží narychlo zalátat. Belgie jako jediná země na západě i po vypuknutí války na Ukrajině pokračovala v odstavování svých plně funkčních jaderných reaktorů. Německo se zaprodalo Rusku a jeho zemnímu plynu. Největší evropské ekologické organizace byly masivně financovány, koupeny, podplaceny Gazpromem, jinými slovy ruskou vládou. Důsledkem tohoto aplikovaného environmentalismu, zákazu uhlí ze strany pokrokářů, což je samozřejmě v uvozovkách, likvidace evropských jaderných elektráren a extrémní závislosti na ruském zemním plynu je, že my, arrogantní Evropané, přečkáváme tuto zimu jako parta hobitů. Drew Gottfriedy je právník a filozof, absolvent Saint Louis University of Louvain, má doktorát z teorie práva z Univerzity Paris-4-Sorbonne, je autorem knihy The Green Reich. Toto o autorovi článku, který jste právě slyšeli a který byl publikován, opakuji, na Gatestone Institute. A ještě se podíváme na Vatikán News. Máme tady zprávu z 20. února 2023 a titulek zní Svatý stolec. Umělá inteligence budiž ve službách lidstva a integrálního rozvoje. Vystoupení Francesky Di Giovanni, vedoucí delegace Svatého stolce na summitu v Hágu o využití umělé inteligence ve vojenské oblasti. L'Osservatore Romano 20. února 2023. Ve světě plném konfliktů a nespravedlnosti využijeme naši lidskou inteligenci k tomu, aby umělá inteligence sloužila k lidstvu. Toto přání vyslovila Francesca Di Giovanni, podsekretářka pro multilaterální sektor sekce pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi vedoucí delegace Svatého stolce. Když 16. února v Hágu vystoupila na summitu na téma umělá inteligence ve vojenské oblasti. Připomíná je především výrok papeže Františka, že nespochybnitelný prospěch, který lidstvo získá z technologického pokroku, závisí na tom, do jaké míry budou nové možnosti, které máme k dispozici, využívány etickým způsobem. Di Giovanni vyzvala k úsilí nejen o to, aby umělá inteligence byla ve vojenské oblasti odpovědná, ale také, a to ještě více, aby posílila naše srdce a mysl, aby se konfliktům zcela vyhnula. Zástupkyně svatého stolce poukázala na rozpor v pojmech, který je přítomen v definici v uvozovkách odpovědné umělé inteligence. Protože takové systémy nemohou myslet, cítit, rozhodovat se ani nést odpovědnost za své činy, protože jim chybí morální způsobilost. Na druhou stranu každý ozbrojený útok musí být pečlivě posouzen a musí prokázat svou legitimitu, vysvětlila Di Giovanni. To zahrnuje jeho legálnost a soulad s jeho cíly, které musí být jak etické, tak právní. Jak by na druhou stranu mohla umělá inteligence odpovídat zásadám lidskosti a diktátu, morálky a veřejného svědomí? Vatikánská velvyslankyně zároveň zopakovala, že obavy vyjádřené na summitu nemají bránit výzkumu, vývoji a využívání technologií, ale naopak mohou podněcovat a orientovat technologie k vhodnějšímu a účinnějšímu horizontu, který není založen pouze na kritériích užitečnosti či efektivity, ale na podpoře společného dobra lidstva pro lidstvo, respektování lidské důstojnosti a podpoře integrálního lidského rozvoje. Proto odkázala na návrh předložený svatým stolcem ohledně zřízení mezinárodní agentury pro umělou inteligenci. Takový orgán by totiž mohl usnadnit plnou účast všech států na výměně technologií souvisejících s umělou inteligencí pro mírové využití. Takový přístup, uzavřela Di Giovanni, by měl více účelů, včetně prevence škodlivého využití umělé inteligence či omezení jejich nežádoucích důsledků a mohl by pomoci snížit nerovnosti podporou mírového využití umělé inteligence pro různé civilní aplikace. Takže co se týče umělé inteligence, to je velmi důležité téma, velmi ošemetné téma a my v posledních letech vidíme, co je všechno možné i nemožné, ale největší nebezpečí určitě je v tom, když síla umělé inteligence se dostane do špatných rukou.
Jak se jen noc a den se mě obrací, doznívá zvuk sirén někde v oblacích. Tento svět, jak ho znám, mění podobu. Válečný veterán budu mít na hrobu. Budou psát po slovách dětem ve školách, jak se strach vychoval v našich zahradách. Přepíšou mapy měst, zruší hranice, boží trest na toho, kdo ctí tradice. Utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost s leností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Bude hlad na vše snad, budem frontu stát, zimní chlad akorát strávíš v peřinách. Jednotnou měnu máš, tak se nestratíš, kreditem zvoleným vše si zaplatíš. Tak buď rád za ty svý malý jistoty, že jinej za tebe stáhne kalhoty. Přijdu seď, možná teď někdo vzdoruje systému, co tě tak skvěle ochraňuje. nesnesou. Chamtivost s hrností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.